Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Konan saluton, gesinjoroj. En la 166a Esperanto elsendo, audiranta premiere la 9 de oktobro, Pola Retradio proponas aŭskulti temon el la pola gazetaro kaj sciencajn informojn. Konforme al la antaŭanonco, hodiaŭ ni prezentas la duan kaj la lastan parton de interparolo kun elstara malta poeto, verkisto kaj tradukisto, akademiano kaj juriano de belartaj konkursoj, Carmel Malia. Komence ni proponas temon en la pola gazetaro.
Veras, ke la katastrofo en la japana nuklea centralo Fukushima okazis jam antaŭ kelka tempo. Veras, ke gi ne ciuin statoin inclinis al repripenso de siai planoi exploati actualain au construi novain atomelektrejoin. Pasin semaine, Rzecz Pospolita aperigis pripensindan articolon reference alla raporto de la expertoi e la centro pri la orientai studoi en Pollando. Nome kiel ili atentigas la konstruata de Rusujo atomcentralo en la Kaliningrada regiono limigos la energetikan sekurecon de Pollando, Litovio, Latvio kaj Estonio. La konstruadon de la Balta nuklea elektrejo en la rusa enklavo la ŝtata firmao Rosatom komencis en februaro 2012. Gis cele creigios tie du reaktoroi cun la suma povo de 2400 megawattoi. La unua bloko estos preta en 2016, la alia du jaroin poste. La konstruata nuklea elektrejo povos intimigi la rilatoin de Europa Unio cun Rusujo. Aliflanke gi firmigos la pozicion de Rusujo sur la energetika merkato en la regiono de Baltiko. Kvankam gis antaŭ nelonge en la Kaliningrada regiono la nesufficio de la energetika energio konsistigis gravan problemon, tamen dank al elkonstruo de la elektrohejtejo provizata per gaso TOEC2, la energetikaj bezonoj de la regiono en 2011 estis plene kontentigitaj. Tial la nunaj planoj pri la nuklea elektrejo en la Kaliningrada regiono laŭ la ekonomia vidpunkto havas limigitan signifon, ĉar akirotaj provizoj superos la bezonojn de la regiono. Nur parto povos esti utiligita surloke. Kvankam Rosatom reprezentanta la rusan ŝtaton prezentis kunlabor-oferton al polaj kaj litovaj merkatistoj. Tamen, kiel elmontras la raporto, rusoj celas ĉefe germanajn investontojn, aparte en la kunteksto de la decido, ke la germanaj nukleaj elektrejoj estos elŝaltitaj ĝis la 2022 jaro. Laŭ la ekspertoj, la realigo de la energetikaj projektoj de Rusujo kun la partopreno de eksterlandaj investantoj unuavice dependas de politikaj decidoj de la rusa reganta elito kaj ne ekonomiaj kalkuloj. Kiel ekzemplo, estis menciita la plimulteca akcifasko de la energetika konzerno Shell en la naftogasa projekto Sakhalin 2. Kaj longdaŭra ĉirilata kontrakto kun la rusa registaro. Tio tamen ne garantiis la konservon de la kontrolo super la projekto, kiu eskapis en 2006 el sub la kontrolo de Shell favore al la rusa Gazprom.
Parolas Varsovio, La naskic urbo de Esperanto.
Nun sekvas nia ĉisemajna scienca bulteno.
En la Varsovia Politecnico ni laboras por construi mecanicaen abeloin. Quancam ili ne anstataŭigos vivajn abelojn, ili povos helpi la plantkultivadon. La unuaj rezultoj estas atendataj post 3 jaroj. La projekto antaŭvidas elkonstruon de prototipo de aranĝaĵo, kiu kapablos partopreni en la polenado de floroj kaj kiu povos esti subigita al pliaj esploroj. Abelrobotoj kapablos mem rekoni florojn kaj taksi ilian situon. La tuta projekto, financata en la Nacia Centro por Esploroj kaj Evoluo, estas taksata je 1,1 milionoj da zlotoj, tio estas 275,000 euroj. Ĝi havas apartan gravecon pro la malgrandiĝanta populacio de abeloj en la monda skalo. En Pollando je 1 kvadrata kilometro kalkuliĝas 3,5 abelfamilioj. Plej multnombraj ili estas en la Antaŭkarpatia regiono, kie je 1 kvadrata kilometro kalkuliĝas 5 abelaj familioj. Bestoj simile kiel homoj alprenas decidojn analizante avantaĝojn ligitajn kun riskoplenaj elektoj. Konstatis tion sciencistoj pri molekula biologio kaj genetiko de Max Planck Instituto, esplorante la konduton de 4 simispecioj dum elektado de bananoj. La simioj preferis malpli grandan bananpecon, kiu estis akirebla sen probleme, ol grandan, kiun ne eblis akiri kun plena certeco. En la sekva etapo la simioj ankaŭ preferis certe ricevotan bananspecon ol bananbranĉeton kaŝitan malantaŭ 2 egalaspektaj pelvoj, dum malantaŭ nur 1 troviĝis bananbranĉeto. Tio laŭ sciencistoj pruvas, ke la testitaj bestoj disponas pri la kapablo konscie alpreni decidojn. Kolomboj kapablas distingi konatajn kaj fremdajn homojn baze de la vizaĝo, kaj korvoj malsame reagas je la homa voĉo, depende de tio, ĉu ili jam aŭdis ĝin aŭ ne. Du sendependaj birdoesploroj faritaj en Usono kaj Aŭstrio ebligis konstati, ke iuj birdoj kapablas rekoni unuopajn personojn. Esploroj en Lincoln Universitato koncernis konduton de kolomboj. Sciencistoj trejnis ilin rekoni konatajn kaj nekonatajn objektojn sur fotoj. Sekve kolomboj rigardis fotojn kun homparoj, el inter kiuj unu persono estis jam vidita. Kolomboj senprobleme kapablis rekoni konatajn vizaĝojn. Tio, laŭ doktorino Anna Wilkinson, povas gravi por transdaŭro de la birdoj. Sciencistoj en la Viena Universitato koncentriĝis pri kornikoj, kaj ilia esploro koncernis sonojn de homoj kaj monedoj. Evidentiĝis, ke kornikoj multe pli ofte reagis, kiam aŭdis fremdajn homajn voĉojn aŭ konatajn voĉojn de monedoj. Kio, laŭ sciencistoj, signifas, ke kornikoj kapablas fari diferencon inter konataj kaj fremdaj voĉoj de tute malsamaj specioj ol ili mem. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Antaŭ ol aŭdiĝos nia sekva programero, ni proponas fragmente kanton de Magnus, Ekstere. Ĝi devenas el la kompakta disko elektronika kompilo eldonita de Vinyl Cosmo. cantis Magnus, lia canto Extere devenis el la compacta disco de Vinil Cosmo Electronica compilo, parolas Varsovio en Esperanto. Mia anta un microfona gasto estas renkontita en Mazara del Vallo, el stara malta poeto, verkisto kaj tradukisto, akademiano kaj juriano de belartaj konkursoj Carmen Malia. Temas pri la dua parto de la interparolo, kies unuan parton vi aŭdis, gesinjoroj, anta unu semajno, la 2 de oktobro.
Kio mi povas diri estas la fakto ke en Malto mi kredas ke ĉiuj scias pri Esperanto kaj per artikoloj eĉ ankaŭ per ĉi tiu premio oni publikigis ĝin en preskaŭ ĉiuj gazetoj kun mia portreto kion mi ne sciis.
Sed antaŭ ol vi venis al Esperanto, ĉu vi ankaŭ estis verkisto? Ĉu vi jam tiam kreis?
Jes, mi kreis ankaŭ, mi verkas ankaŭ en la malta. Ekde preskaŭ ĉiam mi verkis poemojn, ĉu ne? Kaj mi verkis ankaŭ romanojn en la malta. Fakte, antaŭ du jaroj oni publikigis la unuan fojon mian unuan romanon. Nun, post du monatoj, mi kredas, ke mi vidos ankaŭ aliajn du romanojn en la malta publikigitaj, ĉu ne? Kaj restas ankoraŭ du romanoj, mi ne scias kiam se dividos ilin ankaŭ ne.
Vi estas nun tradukanta ilin?
La romano ne estas neble por mi e mia aĝo traduki romanojn. Sed ankaŭ en Esperanto mi havas romanon en Esperanto, publikigita de Bero. Ankaŭ li publikigis miajn poemarojn en Esperanto ankaŭ antaŭ mi scias dek jaroj.
Sed ankaŭ mi estas tre bonŝanca, ĉar nun mi ricevis de vi du librojn kaj mi ŝatus ke ankaŭ pri tiuj libroj vi iomete rakontu al niaj aŭskultantoj.
Bone.
Eble de tiu ci ni komencu. Estas Mark Montebello.
Yes, Mark Montebello estas dominicana patro, kiu estas tre kulturita persono. Li estas profesoro de la filosofio e la Malta Universitato, kaj li verkis multajn librojn. Sed speciale li verkis pri Malta viro, kiu antaŭ eble cent jaroj deziris liberigi Malton el la kalkanumo de la angloj. Kaj li volis vidi ciam Malta sendependa, kaj speciale li volis la popolo lerni la maltan lingvon, ĉar li diris per la malta vi devas kaj povas kulturigi. Li pasigis ĉi tiu Manuel de Mec, li pasigis preskaŭ la duono de sia vivo en la prizono, ĉar antaŭe li kun aliaj du li estis ankoraŭ juna, li mortigis persono, sed kiam li estis en la prizono li lernis diversajn lingvojn pere de pastro, kaj kiam li foriris, li verkis librojn, kiel oni lernas la anglan, la italan, la germanan, ekzemple, kaj la hispanan, kaj oni disdonis ĉi tiujn librojn. Ankaŭ li publikigis gazeton, ankaŭ la malta. Sed ĉar tiutempe la eklezio, helpite de la angloj, ne deziris liberigi la popolon, kaj tie plu ili volis la popolon resti sub la ilia jugo, do oni ekzilis lin. Kiam li estis en Italio, oni ne akceptis lin, li sendis lin al Egiptio, kaj li forgesis lin tie. Oni forgesis lin tie, kaj ĝis hodiaŭ oni ne scias, kie estis entombigita. Kaj en Malto li bedaŭrinde li forlasis edzinon, li forlasis du filoj. Kaj antaŭ kelkaj jaroj nun la laborista partio konstruis monumenton al li, kaj oni nomis lin nia patro, ĉu ne?
Kaj ĉi tie ni havas alian libron?
Jes, alian libreton, kaj mi ĉiam ambis Johanon de la Kruco. Por la katoliko li estas sankta Johano de la Kruco. Kaj li estis poeto, kaj fakte unu el la poetoj de la hispana literaturo. Kaj mi legis poemojn en la angla, kaj mi diris ĉi tie trovillas frato poeto. Liaj poemoj fakte priparolas la anflamon de la homa deziro al Dio. Al Dio. Li estas tre abstrakta. Liaj poemoj estas tre abstrakta. Oni devas pripensi ilin. Ciu verso portas ion novan. Titolo estas Llama de amor viva, en Esperanto Vivanta amo flamo, La noche oscura, ĉi tiu poemo estas tre konata, La nocto malluma, Cantico espiritual, versoj tra la animo al fiancio, cioè, ne? Verso scribita e della animo al Dio. Sta se interessa, che interessa persona, cai en ci tiu libretto, un uomo mi donis che cai linion pri lia vivo. Ci tiu in poemo in mianca o traducis en la maltan. Por mi, Johan de la Cruzo, es la fiancio de Teresa e l'Avila. spirite de helpi cin
renovigi
la ordenon.
Koran dankon pro proksimigo de ĉi tiuj tradukoj des pli, ĉar tio estas tute novaj eldonaĵoj. La unua libro pri kiu ni parolis aperis en la 2011. La poeziaĵoj de Johano de la Cruzo aperis en la 2010. Kion vi dirus entute pri la verkoj, pri la stato de la Esperanto-poezio?
Ni lasu la klasikuloj, ni ne parolos pri ili, ĉar ekzistas tre bona poemarto en Esperanto. Ni havas tre bonajn poetojn kaj poetinojn. Sed juĝante per la konkursoj, mi kredas, ke la konkursantoj devas antaŭ ol subigi la poemojn al la juĝantoj, ĉu ne? Oni devas priatenti erarojn, oni devas doni la poemojn al iu, kiu povas revidi ilin. Ne nur pro la gramatikaj eraroj, sed ankaŭ ĉar mi kredas, ke poemo ne estas prozaĵo. Kelkaj el ili, laŭ mia penso, verkas prozaĵon kaj ili metas al ĝi la formon de poezio. Tio ne taŭgas al poezio. Mi vidas kelkfoje, mi diras al mi mem: vidu, tio estas prozaĵo, ĝi estis prozaĵo antaŭe. Kelkfoje mi povas diri tion, ke kiam la verkisto verkis ĉi tion por dediĉi poemon aŭ poemeton, li ne havis intencon verki poemon antaŭe, li verkis prozaĵon. Kaj oni devas studi poetojn. Oni devas studi poetojn en Esperanto speciale, sed ankaŭ en aliaj lingvoj, ankaŭ kiel temoj, kiel elekti la temojn, ekzemple. Poeto ne povas diri: mi verku poemon. Ne. Oni devas ĉiam atendi la klasikan muzon. Tio ne ekzistas, kompreneble ne ekzistas. Sed la klasika muzo estas io aŭ iu, kiu eniras en la menso kaj instigas vin, diras al vi: skribu, skribu, skribu. Kaj tiam poemo naskiĝas.
Koran dankon pro tiu ĉi sufloro por ĉiuj, kiuj ŝatus provi sian talenton en la poeziverkado, kaj kompreneble mi ŝatus deziri, ke ankoraŭ multajn inspirojn ricevu vi, por ke dank' al via talento ni riĉigu nian kulturan vivon en la Esperanto-komunumo. Mi kaptas la okazon, ke vi estas ĉe nia mikrofono. Mi gratulas pro tiu ĉi granda kultura kontribuo, kiun vi alportas al ni ĉiuj, al nia vivo. Ĉar sen literaturo, sen prozo, sen poezio, ni ne estus matura komunumo.
Jes, kompreneble. Tio estas certa riĉiĝo al nia vivo.
Giuste. Do, mi dankas pro la renkontiĝo antaŭ la mikrofono.
Jes, ankaŭ mi estas tre kontenta renkonti vin.
Kaj estas agrable aŭdi pri la rolo de Pola Radio en via vivo.
Jes, kaj sendu miajn kuraĝigojn, ĉu ne, al la radio.
Koran dankon.
Jes.
Mi memorigu, ke mia antaŭ mikrofona gasto estis poeto, verkisto, tradukisto, membro de la Esperanto Akademio, Carmen Maglia el Malto. Antaŭ ol adiaŭi vin, ni proponas fragmenton el la libro de Marc Montebello, Mi Manuel Dimech, en la traduko de Carmen Maglia. La fragmento estas titolita Amo alla malta lingvo. La malta lingvo. La contacto con exterlando, quancam tre grava por mi, ne sufficis sola. Alla maltanoi mancis la legado culturo, cae la culturo de la malta libro. Unu vorte, la maltanoi ancora ne amicigis con libroi. Ne nur analfabetismo superregis ce la maltanoi, sed la malta lingvo mem estis considerata kiel tauga nur por la cuireio. Male, por mi, la malta lingvo ne nur estis necesa perilo por la popol educado, sed gi estis unu el la plej belaj lingvoj de la mondo. Kiam mi priparolis la maltan lingvon, mi ne faris tiom sentimentale, kiom kiel klera lingvisto kaj kiel socia reformisto, alfrontanta la futuron. Por mi ĉi tiu lingvo estis taŭga perilo por politika kaj socia reviviĝo. Por mi la glora kiro por la malta lingvo estis nur la unua ŝtupo al pli kaj pli longa vojo. Unu rado inter komplika maŝinaro de la politika ludo. Por mi la lingvo reprezentis la ĉefan perilon por la rekono de la nacia identeco. Neniam kredu, ke li amas Malton, kiu ne amas ĝian lingvon. Miaopinie la unua tranĉeo venkita de la maltanoj en la batalo por sia sendependeco kaj libereco devis esti tiu de ilia nacia lingvo. Ĉi tiun alvokon mi alparolis unue al la gejunula generacio, ĉar la maltaj gejunuloj devis ekverki en la malta pri taŭgaj teorioj por prepari la vojon al siaj beno kaj feliĉo kaj al tiuj de siaj gefiloj. Vi audis fragmenton el la libro de Marc Montebello, Mi Manuel Dimech, en la traduco de Carmel Malia. Dankante pro l'ausculto, ne invitas vin por la plei proxima vendreda Esperanto el sendo. Ciam dankeme ni attendas vien rimarcoin, opinioin, kai subetenan helpon ce nia UEA conto vars-streco-to. Pro ciui ni anticipe core dankas, dirante jam hodiaŭ, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.